U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks is uit Johannes 4 vanoggend, die eerste gedeelte, terwyl ons die plek hier so oop het voor ons. Kom ons sit so ons vra die seën van die Here hierop. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en U dinge. En ook by vanoggend se gedeelte vra ons o Here Jesus dat U deur U Gees ons hart en ons oë sal oopmaak om die insig te kry en die begrip te kry wat ons nodig het. En dit is soos ons gesing het Here, dit is ons begeerte om te lewe soos U wil. En hier is dit van geskryf wat die pad wat U geloop het. Gee dat ons sal sien, Here, die nood daaraan, dat ons dieselfde moet doen en dieselfde pad moet loop. Kom, Here Jesus, kom word verheerlik in ons midde. Amen. Ons is by hoofstuk 4 daarvan af die eerste vers. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem het, het hy na Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby 'n stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp om kos te koop. Die Samaritaanse vrou sê te vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my as Samaritaanse vrou water om te drink? Die Samaritane en die Jode gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy weet, geweet het wat God gee en wie dit is wat jy gesê het, gee my 'n bietjie water om te drink, sal jy hom gevra het en hy sou jou die lewende water gegee het. Kom, ons gaan net tot sover, ons hou die deeltjie so oop. Ek wil as die Here dit toelaat vanoggend net so bietjie in die raamwerk in Hebreë van hoofstuk 4 eers stil staan voordat ons kan ingaan na 'n paar van die diepere dinge wat hierin vir ons opgesluit is en wat vir ons kosbaar is. Nou as ons deur Johannes gewerk het tot nou toe, dan is dit interessant om te sien in Johannes sy besondere uitbeelding van die volk van God en ek sit hulle in maar in aanhangstekens die Jode. En tot die Here toe het hy 'n paar dinge vir ons gewys. As jy kyk na hoofstuk 1, daar vers 26, is sien ons dat die priesterdom is wat blind is. Johannes het geantwoord, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand wie julle nie ken nie. Hulle weet nie wie die Messias is nie. En dan volg die verhaal van die bruilof van Kana, en dan sien mense dat dit 'n nasie is sonder die vreugde en die vreugde van die Here. In hoofstuk 3, daar vers 13 en verder, dan sien ons die tempel, en wat nie is soos hy moet wees nie, en onreinheid is en hulle geld daar wissel. In hoofstuk 3 het ons nou laas gesien die geestelike dood van die leiers van die kerk, die Sanhedrin. Ons sien dit by Nikodemus, hy sê in vers 10, jy die bekende leermeester van Israel, en jy verstaan dit nie. En nou as jy na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons weer iets van die Jode, hulle liefdeloosheid, hulle harteloosheid, en besonder vir ander kulture en ander nasies, rondom hulle. Maar ek wil fokus op hierdie gedeelte in die eers in die breë werke wat hier aangaan. Dan vers 3 begin ons, hy sê toe Jesus verneem het, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Uit die land van die Jode uit na die land van die heidene toe. Dis waarna hy beweeg het. En hy het 'n tyd daar gebly, 'n tyd daar vertoef. As jy kyk na vers 40, staan hy die Samaritaans om by aangedring om by hulle te bly. Excuse. En hy het vir 2 dae daar by hulle gebly. En is belangrik om hier in raak te sien, en die Here Jesus demonstreer al baie vroeg in sy bediening, dat die verlossing nie net vir die Jode is nie. Vir ons as mense, ek dink is maar inherent deel van ons vlees, dat ons dit wil aantrek, dis vir my, en ek is iets besonders, ek is iets kosbaar, daarom het die Here my uitgekies, en baie keer saam met 'n bietjie meer waardigheid teenoor die ander, en ons sien dit in die Jode ook. Maar toch het die Here baie vroeg in sy Bybel al sy begeerte en sy plan bekend gemaak, dat hy kies vir Israel uit, maar hy kies nie vir Israel uit, omdat hulle iets wonderlik is, iets beter is, iets anders, en die waarheid te sê, en Abraham was daar nog geen nasie nie, daar is niemand nie, hy bou een nasie, vir een rede, in Genesis 12 kry ons die woorde, hy sê, in jou sal al die volke van die aarde geseën word, julle is die medium, waardeur ek die wêreld wil bereik, dit was die roeping van die jode, nie om laar te trek en te sê, maar ons is die wonderlikes, ons is die grootes, ons is die wat die openbaring ontvang het, en jylle is die slechtes, jylle is die heidene nie. En toch is dit hoe dit uitspeel. En snaaks genoeg, na eeuwe nog steeds in partij Christenisse levens, dat hulle dink, maar dat ons is die besonderes, ons is die uitverkorenes. Partij keer so belaglik as ons hoor wat mense se argumente is. Het jy nie gelees nie? Het jy nog nooit die insig gehad wat die Bybel vir ons leer, dat God die God van die nasies is? En het begin al hier in Genesis, en jy het recht deurblaai tot openbaring, dan sê jy sien voor die troon van die Here die uitverkore is uit elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. En hier vind ons het, nie enige vrou, maar een Samaritaan. Een Samaritaan wat die Jode nie voor tyd gehad het nie, Samaritaan wat die Jode se eie woorde was, 'n bastervolk is, en gesien het as 'n minderwaardige volk, nie waardig om saam met hulle is nie. Nou waar kom hulle vandaan, ek gaan nie so kort ou stukkie geskiedenis, as jy Josua 16 en 17 lees, sê jy sien toe hulle die land binnen gegaan het, is die noordelike gedeelte aan Efraim gegee, en dis waar hulle bewoon het. En toe is daar natuurlijk die skeuring van die 10 stamme teen die 2 stamme, die noordelike ryk en suidelike ryk, en saam met dit, in die 10 stamme waarvan Efraim deel is, het afgoderij aan die orde van die dag geword. En hulle het God verlaat. En nou my langste geskiedenis baie kort te maak, het die Here op die oomblik vir hulle net baie reg het gesê, en dit kom deur die monde van Jeremia veral in daai tyd, dat julle sal in ballingskap weggevoer word, hierdie Assiriese volk, want na julle toekoms sal julle vat, sal Jerusalem sal val en weggaan. En soos hulle weggeneem en na die ballingskap het Assirië mense geplaas in hierdie gedeeltes, wat nou dan bekend gestaan het as Samaria. En hulle het vermeng geraak met die van die jode wat oorgeblei het onder trou en dis nou waar hulle die bastervolk vandaan kom. Maar dis nie net een gemengde genepoel en nationaliteit en nie saam met het ook die godsdienste wat saam vermeng geraak het, die afgoderij saam met die joodse godsdienst. En toe hulle nou terugkom in die land, en dis waar ons ons self nou bevind in hierdie stuk van geskiedenis, en net voor dit, het die jode in die Samaritane struire opgevuld gehad, en die jode het gesê, ons aanbid in Jerusalem, en hulle kan nie daar aanbid nie, en hulle het maar hier, naby Sichem met hulle, maar op hierdie berg het hulle aanbid, so hulle het hulle eie plek, dan sal jy nou verstaan, later is die vrou, die vraag vir haar, waar moet ons aanbid, waar kom dit vandaan? Saam met die Samaritane net die eerste 5 boeke, die Pentateug erken en 'n bietjie van die profetiese uitsprake. Maar ons sien in hierdie gedeelte, 'n vrou wat honger dors na die Here, wat 'n Jood is en die Joodse geloof navolg, en dit wat hy sy geleer is ook. Maar ek wil stilstaan by 'n baie klein gedeeltekie vanoggend hierin, en dis eindelijk basis in die woorde van vers 4, dat hy sê, hy moes deur Samaria gaan. En ek wil die woordkie moet, die moes daar onderstreep, want dis belangrik. Dis nie net geskrywe vir ons, hy het deur Samaria gegaan nie, maar baie pertinent, en dat hy moet deur Samaria gaan. En die moet leen nie daarin, dat dit die enigste pad is nie, dit is so, die pad in die Samaritaanse gebied, is die meest reguit pad van die noorde af terug Jerusalem toe. Maar baie jode het so ernstig gevoel oor die onrein volk, die Samaritane, dat hulle maar met ompaaie rondom geloop het, en dit was eintlik maar die gebruik, om een ompaad te vat rondom terug Jerusalem toe. Maar die Here moet dit doen, hoekom? Omdat daar een goddelike afspraak is. Daar is niks toevallig in die hande van ons Here Jesus Christus, en het leven van ons levende God, nie. Die woord toeval en toevallig bestaan nie in die Bybelse termen nie. Jy kan het nooit in herinner sê jy dit lees nie. Maar as 'n God wat volledig beheer het, 'n God wat volledig alles weet, en daar is 'n goddelike nood, as ek het so kan stel, waarheen hy op pad is, 'n afspraak wat hy moet kry. Arthur Pink stel het vir my baie mooi as hy praat oor hierdie teks. Hy sê, we shall never appreciate the gospel until we go back to the basic truth of predestination, which puts God first. Which makes a choice his before ours, and which in due time brings his grace to bear upon us with invincible power. Ons kan hierdie verlossing, die evangelie los verstaan, sonder hierdie vooruitbestemming en sonder die uitverkiesing nie. Dis onlosmaaklik deel van ons getuienis en ons lewens en ons wetens, al is dit dele in die Bybel wat selfs die grootste en die slimste teoloog nie baie duidelik verstaan nie, maar het word vir ons gesê en het word vir ons uitgestel. Baie duidelik, en ons sien het hier, God wat 'n afspraak het met 'n vrou. 'N Vrou wat baie duidelik in die dorp nie van enige aansien was nie, want sy het nie saam met die vrouens vroeg in die môre gaan water haal nie. Sy moes op 'n tyd, wanneer die put leeg is, moes sy daar aankom. En God het 'n afspraak met haar. Johannes 5 is mos 'n bietjie vorentoe spring skrywe en sê die Here Jesus, hy sê het hom toe verweer, hy sê, dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit sy eie doen, net doen, maar net wat hy die Vader sien doen. En wat die Vader ook al doen, die Seun net so. So is baie duidelike afspraak van God met hierdie vrou en met hierdie mens. En weet jy, die wonderlikste deel van die evangelie, dwarsdeur die tye en die geskiedenis is, God se afspraak met die ongesiene, die mens wat daarvan nie notisie geneem word nie. Hy stap toe, hy terugkom, op aarde toe kom, na 'n spul vissermanne toe, en vissermanne wat nie gereken word nie, en hy sê, kom, volg my, en hulle volg my. Arme mense, mense sonder aansiens, mense sonder geleentheid, maar dis mense wat hy kies. Daar gelukkig hier tussen die pad, ook mense van aansien, en mense van kennis, en alles is hierby ingesluit. Daar is geen toeval nie. En ek wil hê ons as Christene, as ons hierna kyk, moet ons dit baie duidelik vir ons self uitmaak, want ek hoor selfs Christene uitpraat van, en dink dat dinge toevallig gebeur, soos deur my Vader bestuur. Dit is nie toevallig dat hy by die put was nie. Dit is nie toevallig dat hy by die uur daar moes kom, en sy daar kom nie. Sonder dat sy besef het, is die Gees binne aan die werk, en my sien iets daarvan as ons nou bykie later vorentoe gaan, en die vraag en die worsteling wat sy het, en Christus wat daar op die regte oomblik vir hierdie vrou ontmoet, en dan het dit wat plaas van gebeur. Ons sien hier, soos ek in die begin al gesê het, Johannes hart, die roeping van die Here, hy het gesê in Lukas 9, die Seun van die mens het gekom, om te soek en te red die wat verlore is. Hy was by die Jode, hy het daar die evangelie verkondig, hulle wil het nie hoor nie. Hier sit hy by heidense dorpie. Een dorpie wat min mense sal reken. En hier vind iemand, die Here Jesus Christus. En weet jy, as ons kyk na wat ons mee besig was, ek wil nou vir 'n oomblik net hoofstuk 3 en 4 by mekaar sit. En ons het 3 het ons gepraat die nood aan wedergeboorte en die verandering waarmee saamval en dat dit 'n werking van die Heilige Gees is wat ons nie ken nie en wat ons nie kan besef nie. Dis soos die wind waai, maar hy werk en dit gaan daar. Dis nie iets wat ek en jy kan wil nie. Dis iets wat God doen in mense se lewens en die wonder daarvan. Weet, die Here het ook gesê, ek dink is wat Matteus 19 as hy praat oor bekering, hy sê vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Die wonder hiervan dat hy stilstaan hier by hierdie mens, en hy begin en hy staan saam met haar. En as jy nou mooi oplet, selfs net in die begin van die gedeeltekie, die Here is die een wat die daar sit, en in sy absolute liefde en sy deernis vir die mens, raak die vrou die een wat daar sit. En dan word oorgedra. Hierin lê die wonder van wedergeboorte, wat ons nooit sal kan begryp nie, wat 'n goddelike werk is. Dat ek het in my lewe geleef vir myself en my dinge, en iewers langs die pad, sonder ek het kan verklaar, het die Gees van die Here, omdat hy my vooruit bestem het en my uitgekies het, besig geraak met my. en my situasies gebring waar ek gekonfronteer is met hom en met gesprek met hom konteer en dan begin daar iets gebeur. En dis die wonder van wedergeboorte. Die vorige hoofstuk het ons gepraat, jy moet weer gebore word. En hierdie hoofstuk sien ons, hoe lyk het wanneer iemand weer gebore word? Een sondaar, een mens sonder Christus, maar iemand wat dors na hom, nooit geweet het nie, maar het nou begin besef. Ek wil hier by hierdie gedeelte, en dis hoekom ek net op die raamwerk wil stilstaan, want dit is wat die Here aan ek en jou oordra, voordat ons na al die mooie theologie te ingaan ook. Ons sing en ons praat maklik daarvan, ons moet Jesus in die voetspore van die Here Jesus volg, en ons moet doen wat hy doen. In hierdie gedeelte is dit nou baie duidelik ook, en dan kan ons baie sing, maar wat het hy gedoen? En dwars hierdie evangelie sing ons het, dat hy beweeg het van dorp, na gemeenskap, altyd besig om aan hulle die evangelie van die verlossing te bring. Dis waarvoor hy gekom het. En toe hy op die hemel opvaar, en ons ken Matteus 28 baie goed, het hy die opdrag gegee, en gesê, ga na al die nasies toe, maak die mense my disciples, en doop al die naam van die Vader, Seun en Gees, en leer om al hierdie dinge te onderhou. Dis wat ons moet doen. Kom, ons gaan terug na die gedeeltekie toe. Dis aan ons opgedra. Die vrou sit daar by die put en sy kan nie ontmoeting hê met die grootheid van God, die heiligheid van God en die geregtigheid van God, as daar nie 'n medium tussen hulle is, die mens nie, soos God het gekies en georden het. In hierdie geval is het die mens in Christus, wat voor hom sit. Maar nou weet ons allemaal daar dat hy opgevaar het, dat hy opdrag gegee aan elkeen van ons, aan jou. Ek kan nie gaan en voor hom sit nie, want ek het 'n nuwe rol wat ek vervul, en ek staan in 'n nuwe bedeling, maar dit wat ek vir op die aarde gedemonstreer het, ook in Johannes 4, dit is wat ek oordra aan die kinders van die Here. En gaan die selfde passie vir verlorenes. En die fokus daarvan, om die ongereddenes te bereik. Hy gaan nie sy engele stuur nie. Dis nie hoe God wil werk nie. In extreme gevalle, lees ons daarvan, en ek dank God vir die genade, dat selfs van die moslems in geslote gebiede, in drome die Here Jesus sien. En ek dank hom vir die genade. Paulus het Patmos, moes hy dit sien. En die Here het gesê, as ons as Christen stil bly, dan sal die klippe dit uitroep, maar die evangelie moet uit. En ek wil nie sê, frustrasie binne my nie, dat kinders van die Here, baie dele van die Here navolg, maar by hierdie deel, laat ons het na. Ek onthou een Russiese Christen, wat een keer gesê het, ek dink het vir my pa wat hy gesê het, dat hulle nie geheime Christene is nie, maar in hierdie land, die Weste praat hy van, nie Suid-Afrika nie, dis waar die geheime Christene lewe. Mense weet nie, mense sien nie in die geheim. En ek wil stilstaan vir 'n oomblik daarby, en dit is die ding wat jy vir jouself moet aanvra, weet jou huismense waar jy staan met die Here Jesus Christus, sien hulle dit in jou lewe? Jou werksmense, die mense samen wie jy elmboogskuur is, bepaal hierdie verhouding met die Here Jesus Christus selfs jou vriendekring. Dis waarop het neerkom. Ons sit in die kerk en ons sit die krisis in die kerk, kom ons vat ons eie gemeente en ons praat net van hier. Hoe dink julle gaan ons na COVID sy slachting gedoen het en nie net in ons kerk en in alle kerke, hoe kry ons sit plekke weer vol? Moet ek van huis tot huis gaan en mense gaan soek en smeek om te kom? Aan wie is dit oorgedra? Deur die genade van die Here Jesus Christus, en kan ek dit sê sonder om te spog daaroor, want dis nie ek nie, het ek deur die geskiedenis wat ek in hierdie gemeente is, baie mense na die Here Jesus kon lei. En ek vermoed baie van hulle, moes ek nie na die Here toegeleid nie, maar iemand anderste. Maar omdat hulle dit nie doen nie, kom hulle na my toe. Ek herinner my aan baie gevalle daar in die sitkamer, waar die trane op die vloer, deelvloer gelê het. En ek dink met groot vreugde daaraan hoe groot God is. En kinders van die Here sit en dink nog steeds hier by myself, dis 'n privaat saak, dis iets wat ek vir myself moet hou. Ek moet net 'n mooi lewe na buiten toe hê en ek moet nie aanstoot gee nie. As die Here Jesus Christus dieselfde houding gehad het, my liewe mens, wat sou van ek en jy geword het? As hy hier by die put gesit het en maar net vriendelik en beleefd was met die vrou en nie uitgestap het en alle kulturele bande en alle taboes oortree het nie, omdat hy so besorg is oor hierdie siel. My liewe mens, as hy dit nie met my as persoon gedoen het, om in 'n krisis te dompel en het op die regte tyd die woorde na my toe te bring, wat inspraak gemaak het op my lewe nie. En ek onthou die woorde so goed, asof het gister is. Het is maandagoggend vroeg, in een storms van my lewe, waar het baie moeilik gegaan het, en ek dank die Vader vir stormse mense lewens. En my ma, wat hier soveelste keer, ek kan nie onthou hoeveel keer sy al van gesê het, jy weet wat jy moet doen nie, is al wat daar woorde was. En die oggend saam met die woorde wat al hoeveel keer herhaal is, kom die gees van die Here by en het breek deur en die vernuwing, die verandering van plaas. Want as iemand wat gepraat het en as iemand wat aanhou praat het, liewe ma, jy wat getuig die jou kind en bid vir jou kind, kan nie en jy durf nie moedeloos raak nie, iewers langs die pad kan die gees bykom, jy wat met jou collega's werk en vir jou collega's bid en jou getuienis gee, jy durf nie ophou nie. Kan nie terugstaan en sê, maar ek het nou al 99 keer dit vir hom gesê nie. Iewers langs die pad, die genade van die Here, kom die gees op die regte oomblik by. Hy is nooit laat nie, hy is nooit vroeg nie. Maar hy werk nooit sonder die mens as die medium nie. En hy het vir my jou geroep, in die wonderlike voorreg dat ek kan hê, dat het deur my, kindelike siel red. En ek weet, is nie ek wat het red nie. Ek het eintlik baie min daarmee te doen. Dis alles die krag van die Here, want hy is in die werk in die persoon. En is in die wonder van die Heilige Gees, dat hy vir mense net die regte woorde gee, en die tyd ook, al voel het nie soos die regte woorde nie, ek vertrou hom daarvoor. Maar as iemand sy lewe vir die Here gee, dan sien hy vir my hierdie wonder van die liefde van God. En het kan nie meer uitgedruk word en hoër uitgedruk word wanneer 'n sondaar tot bekering kom en hy vind die lewe, hy vind hierdie water, hierdie lewende water wat hier van geskrywe staan, ons sal later daaroor praat. En Christus se fokus en roeping is nog altyd dit. En tot vandag toe bly dit. En ek soek dat dit in kinders van die Here se hart dieselfde sal wees, hierdie indringendheid, hierdie soeke daarvan om te red die wat verlore is, seker te maak, my kind, ken jy die Here Jesus Christus? Dit wil te wys te demonstreer, en as die pad begin in buis te raak, net so irriterend te raak, soos 'n ma en 'n pa kan raak, knaand, aanhoudend, in gebed en in spraak. Jou siel is belangrik. Hoe doen ek dit? Ach, ek wens ons die tyd om in detail hierby stil te staan. Ons het 'n evangelisasiekursus wat ek baie keer aanbied. En daar gaan ons in detail om die goeders in. Excuse, my stem is nie lekker nie. Hoe kan ek dit doen? En dis waar ek 'n bietjie wil stilstaan net vandag. Miskien die vraag vooruit wat ek net eers wil gevra het. Besef jy moet dit doen. Dis aan my. Ek het vir jare lank, voordat ek werklik my lewe aan die Here oorgegee het, geworstel in een lied wat ek niks van gehou het nie, was my baie aangeklaat. Ek dink ek het al paar keer vir julle gesê, het ons gesing in ou Gilmorse kerk in Wilgehof, wat hy baie mooi aandienste aangebied het. Ons ouer garde onthou die absolute salwing wat daar was. En die beweging van die gees in die kerk op 'n sonnaand aan chokvol gesit het. Bo onder, daar's nie plek nie. So 'n ontsettende genade wat aanvang is in die ou hallelujahs en die een wat my so plaas, moet ek gaan met lee hande, moet ek so my Here ontmoet. En ek het daar geweet, daar staan, ek staan met die hande. Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Ach, ek hoop het plaan baie meer Christene, as wat my destijds geplaat. Want dis die focus van my leven. En dis die bewyse van dankbaarheid van 'n geredde leven. Ek was daar. Daarom reik ek na jou toe ook. Kyk wat ek gekry in die Heer Jesus Christus, en hoe kan ek een nieuwe leven kry in die Heer Jesus Christus, en Johannes 4ste taal kan gebruik, hoe kan ek die levende water kry, en ek maak die levende water in my dood. Hierdie levende water is levendig, dit vloei, dit beweeg, en dit beweeg nie net in my, nie dit beweeg ook deur my, en dit beweeg deur my na wêreld. En die eerste plek waar dit raak is jou onmiddellike gesin, jou bure, jou gemeenskap, die mense wat hier saam mee werk. Dis waar het weer. Mense, hoe kry ons 'n kerk vol? Doe het eenvoudig. Gaan haal hulle. Hoe doen ek dit? Kom, ons maak het baie prakties. Die wonderlike deel is daarvan, is dat het nie iets is wat ek het myself uit beweeg nie. Hierdie is die werking van die Heilige Gees. En ek waag my en ek beweeg op het terrein van die Heilige Gees, as ek begin in my oor ophou, om van mense te waak, my getuienis uit te gee. Ja, baie sal dooie oore val, en baie sal niks daarmee te doen wil hee nie, miskien niks met jou te doen wil hee nie. Maar die Heere weet wie dit moet bereik. Partykeer kan jou getuienis nou, wat jy nou gee, is 20 jaar later die resultaat lever. Hoe dit ook al sê. Dis die akker van die Gees en die akker van God waarop ons beweeg. En al wat ons doen is, ons moet begin identificeer waar die Here vir ons oop deure en geleenthede gee. Wie het ek die geleentheid om mee te praat? Partykeer het ek 'n kort geleentheid om iemand te praat. Partykeer spandeer jy 'n lang tyd saam met mense. Jy werk saam met mense. Self die vraag afvra, hoekom is hulle daar? En as ons praat hier so van bekeerlinge maak, dan praat ons nie net van 'n moment nie. Die Heer het gesê, ga naar die nasie toe, maak die mense my disciples en leer hulle. Dis ons werk. Om het uit te dra en te heeltyd te kyk na die mense rondom my, waar kry ek 'n oop deur, waar kry ek 'n geleentheid, om die dinge wat die Heer aan my gedoen het en binnen my geplaas het, te deel met hulle. Nie vir hulle te preek nie, net jou getuienis te gee. O, ek was self daar. Ek was daardeur, maar weet jy, wat het vir my gewerk, wat het vir my gehelp, wat het ek gedoen? Ek het my lewe vir die Here oorgegee, en weet niks was dieselfde daaraan na nie. En alhoewel my omstandighede nog moeilik was daarna, kon ek daaroor beweeg en deur beweeg. Wil jy nie dieselfde doen nie? O, daar is soveel getuienis wat ons kan hoor van mense wat net die oë oop het, die sensitiviteit in die Heilige Gees het, om na mense rondom hulle te kyk en te kan sien. Maar Heere, hierdie mense het ek een geleentheid om te affekteer vir u. Vrydagoggend het ek tyd saam met my werkers, dan lees ons en bid ons saam. Nie altyd seker wat hulle inneem, verstaan nie, maar ek, dit plan my mos nie, ek geef hulle my preek. Ons praat die deel deur. En ek is nie gepla oor die ander kant daarvan nie, want dis die geestse terrein, nie myne nie. En hulle moet nou maar of nie, Vrydagoggende sal ons saam lees en elkeen sal bid. En dis die deel wat ek kan doen. Dis die deel wat ek kan gee. My kinders het groot geword en elke oggend nadat ons al stilte tyd gehou het, dan maak ons hulle wakker en sit hulle op die bed en dan lees ons en dan bid ons. Ons is nie besig om bekeerling te maak nie, ek wil disippels maak. Ek wil hê my kinders met die Here Jesus Christus volg en alles, en dis my hartsbegeerte. My familie en dan in my weier kringe, dat die Here ook so sal volg. Wat is die geleenthede wat die Here vir jou gee? Wat is die situasie wat die Here vir jou gee? Hier is die dinge wat ons op ons knieën moet regmaak. Ek het geleer al my lewe, dat as my verhouding met die Here nie heeltemal is waar hy moet wees nie, dan is my oë dof, my ore doof. Dan kom daar 'n geleentheid verby waar ek kon vir die Here getuig het, maar ek sing het later, en nie in die oomblik nie. Maar die Gees werk in sagtheid, In my stilte tyd, in my oggendtyd, in my lewe moet gespandeer word uit hierdie stilpunt uit. En beweeg in die dag in dat ek kan raak sien as iemand om my begin is anders te praat. Iemand om my in nood is. En dan vir om die regte medisyne te gee. En dan sing het hier by uitstek, hier by hierdie put, waar Christus vir ons demonstreer hoe hy deurbreek na dit wat werklik saak maak. Dit gaan nie daar oor dat sy verstoot word deur die dorp nie, gaan nie oor al haar sondes nie, al die ander dinge wat mens kan ophaal nie, het gaan nie eers oor die godsdienst wat sy wil aanhaal nie. Maar hy skiet die regheid na haar lewe toe, na haar siel toe. Ek het die lewende water. Ek het die lewe en dit in oorvloed. En ek gee vir jou. Om by iemand te wees is nie genoeg nie. En baie mense wil dit so redeneer. Ach nee, ons is hier en ek is daar. My lewe wys ons vir hom. Sonder die woorde help die lewe net mooi niks. Die teengestelde ongelukkig is ook waar. Ek kan al die woorde spreek wat ek wil spreek en al die mooiste teologie en dogma ken, maar as die lewe dit nie onderskryf nie, dan beteken dit niks. Jou getuienis is 'n getuienis in woord en daad, albei moet saamloop. Petrus skryf hieroor 'n baie mooi gedeelte, ek wil nou nie in detail met hom ingaan nie, maar hy skryf in vers 15, 3 vers 15, hy sê, wees altyd gereed om antwoord te gee. Altyd. Paulus praat op 'n ander plek en hy sê, tydig en ontydig. Daar is nie so iets as ontydig die evangelie te gee nie. Ek moet altyd gereed wees. Altyd gereed wees om antwoord te gee aan elkeen. Maak nie saak wie jy is nie. Wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat binne julle lewe? Ek moet altyd reg wees om te sê, maar as jy ou vir jou vra, maar hoekom is jy altyd so vriendelik? Nie vir hom een of ander sobstory te gee, of een of ander simpel antwoord, soos nie, lewe is net goed, of wat ek al nie. Daar is een geleentheid, ek sien die geleentheid raak, en ek gaan met jou deel wat Christus in my lewe gedoen het, daarom is daar altyd een glimlach op die gezicht, daarom is ek altyd soveel vrede, daarom binnen die hele pandemie wat aangaan, is daar geen vrees in my nie. Is altyd gereed om my evangelie te deel met enig iemand wat vra oor die hoop, hierdie hoop van Christus, hierdie nuwe lewe, hierdie lewende water wat binne my lewe. Maar dan ook sê, vers 16, doen dit met bescheidenheid en met eerbied vir God. Nie soos die fariseer en die tollenaar wat gebid het, die fariseer wat so trots was op homself, dankie dat ek nie is soos hulle nie, kind van die Here wat verlos is, kom nooit uit die hoogte praat, nooit uit die hoogte nie, ons praat uit van die onderste punt, ek die grootste van alle sondaars, en jy wil jy dit nie deel wat ek het nie, hierdie genade is aan my toebedeel, ek verdien dit nie, maar wie jy is die Heere dit vir my kan doen, dan gaan hy dit vir jou ook doen. Paulus sê, ek die grootste van alle sondaars, en as hy dit aan Paulus kon doen, dan kan hy dit aan jou ook doen, en ek kan dit vir jou ook gee, altyd beskeid het en eerbied vir God, so dat jylle skoon gewete kan bly, so dat die wat jylle oor jylle levenswandel belaster, daar oor skaam sal kry. Laat jou lewe onderstreep dit wat jy sê. Dis waar jou krag lê. En besonder in die huishouding, as ek vir oomblik daarby kan stilstaan. In die huishouding is jou woorde belangrik, maar jou lewe nog belangriker, hoe meer tyd jy saam met iemand spandeer en die geleentheid om saam te spandeer, hoe belangriker is dat jou lewe en jou woorde volledig in ooreenstemming met mekaar is. As dit nie is nie, dan kry jy die geval waar kinders dan groot word. En niks met die kerk wil doen nie, want almal haat heigelarij. Blykbaar net jy nie self nie. So right as ek heigel, ander moet dit net nie doen nie. Ons sing het al vroeg in die lewe van Abraham en van Lot. Lot het geheigel. Hy is een kind van God, hy is lief van God, maar hy het geheigel binnen sy gesin, en sy gesinslede, en het sy gesin gekos. Abraham het gelewe voor God. En die reperkusies daarvan is in die volgende geslagte in, want God is 'n God van die geslagte. Dieselfde as dit voor 'n werksmense is. Hierdie lewe moet so gelei word. En omdat ek 'n kind van die Here is, gaan ek optree op 'n manier soos die wêreld dit nie verwag nie. 'n Kind van die Here is kalm waak, daar nie kalm normaalweg kalm te is nie. Die kind van die Here het vreugde op plekke waar daar gewoonlik nie vreugde is nie. Kind van die Here kan met 'n gebroken hart langs 'n graf staan met 'n loflied op sy lippe. My koning is groot. Vir die wêreld is dit onverstaanbaar, maar hoe kan jy dit doen? En dan kry ek 'n geleentheid en ek breek dit vir hom deur. Ek het gekyk na jou lewe. Wat het jy? En dan bring ek dit vir hom. Gebruik jou geleenthede. Geleenthede is baie keer daar wanneer mense deur nood gaan. Ek is altyd attent daarop as mense in nood is. En dan moet die evangelie sterk bykom ook. Is dit nie die Here wat met jou praat nie? As jy dalk soos Biliam op sy donkie, wat het aan my lyf beginne voel dat God voor jou staan en sê, nie meer verder nie. As die Gees dan betrokke raak, dan kom die bekering ook. Ons weet nooit wanneer hy werk nie, ons gee dit vir almal. Wanneer ek die geleenthede, maar dan mense beginne vra na die Here, die dinge van die Here. Wanneer iemand wat harde mens is en sy taal van so geaard is dat jou ore suis daarna, skielik begin 'n vraag na God en die dinge van God op sy eie manier. En dan is dit vir my as kind van die Here duidelik, hier is iets besig. Want jy sien, niemand vra na 'n persoonliker verhouding met God, met Christus nie, as dit nie deur die Gees kom nie. Wêreldse mense sal praat oor kerk en kerklike dinge, ons sien dit in hierdie huis hoofstuk uitspeel met die vrou ook. Maar in myself kom geen mens ooit om te praat van 'n persoonlike verhouding met God, om hom te leer ken, as dit nie deur die Gees is nie. Nou destyds toe ons in jonk in die gemeente was, het ons Henry Blackaby se Beleef God deurgewerk en daar het ek al die ding gelees. Sy slagspreuk is, waar God werk, raak jy net betrokke. As 'n sondaar of 'n wêreldse mens wil begin praat oor die dinge van die Here, dan is dit my cue om in te spring of om die waarheid te gee en die volle waarheid te bring. Hoe moet ek dit doen? Ag, so 'n paar dingetjies, is eintlik maar aan die hand van hierdie gedeelte. Tyd laat my nie toe om daarmee diepte te gaan nie. Kyk hoe op die man af is die Here Jesus Christus. En hoe reguit. Wat hierdie gedeelte aan werk om weer deur, sal een stukkie by hom staan ook. Sy wil met haar issue spring oor, moet ons op Samaria berg of bid, of moet ons in Jerusalem bid. Sy wil na kerklike issues toe gaan. En hy kom terug, heeltyd na die sentrum toe, die middelpunt. Ek is die weg en die waarheid in die lewe. Ek is hierdie lewende water. Dis waar hy al wil hê. Reguit. Hy verval nie in die issues oor kerklike debatte en allerhande ander debatte rondom dit nie. Hy weet wat sy nodig het en vir ons as kinders van die Here is dit baie belangrik om te weet wat nodig is. Ek wonder hoeveel kinders van die Here wat hier sit sal vir my kan sê wat die kern van die evangelie is, waarby ons moet bly. Behalwe die wat dalk die disipelskap kursus gedoen het, hulle sal vir my kan antwoord. Kom ek maak dit vir jou dood eenvoudig, wat is die kern waarby jy bly? Julle het die kruis hier so voor julle, julle sien hom baie mooi, hou dit in gedagte. Ons het aan twee kante van die kruis die twee penne. Die een pen is die mens. Wat leer die Bybel van die mens? Almal is ontaard, almal is sondig. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Selfs hulle beste werk is soos 'n vuil lap voor God. Die mens kan homself nie red nie. Dis die toestand van die mens. Dis nou soos die evangelie net het opgee. Die ander kant in hierdie pen is God se kant. God is absoluut heilig. God is regverdig. Hy haat die sonde met 'n uiterste haat, soveel so, dat het nie genoeg was om die sonde met net dood te straf nie. Hy moet die sonde straf met 'n ewige dood, 'n ewige pyn. Op 'n plek waar hy nie betrokke eers is nie. Dis hoe erg God oor sonde voel. Sonde moet gestraf word. Sy heiligheid sal dit nie duld nie. Sy sin van geregtigheid sal dit nie en kan dit nie duld nie. So ons het hierdie absolute pole van die mens in sy absolute sondige toestand waarvan ek deel is. En die absolute heiligheid van God. En dan die streep in die middel af is Christus. Hy is God, hy is mens. Sonde moet betaal word. Sonde moet gestraf word. En hy laat het op hom afkom. Sodat elkeen wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar sal gered word. Dis so dood eenvoudig die kern waarby ek en jy bly. Ek hoef nie al die mense se issues en probleme aan te spreek, die dood eenvoudig net. Waar staan jy met die Here Jesus Christus? O my liewe vriend, my liewe broer, my liewe kollega, het jy al ooit jou lewe aan hom oorgegee? Ja of nee? As jy nog nooit 'n lewe oorgegee het, wil jy nie vandag nie. Dink jy nie die Here het jou gebring op hierdie punt, dat jy saam met hom nuut kan begin nie? Weet jy, is die wonderlikste deel van die evangelie. Jy kan nuut begin. Ja, hoe doen ek dit? Saam met hom net te bid, vergewe my my sonde, ek lê my ou lewe af en dood eenvoudig, Here Jesus, hier is my lewe, ek gee het aan die oor. Mense, dit is so eenvoudig dat laerskoolkinders dit kan doen. En laerskoolkinders doen dit ook. Ons kan dit ook doen. Niemand van ons kan opstaan en sê, maar ek weet nie wat om te doen nie. My oogmerk bly dood eenvoudig, een oogmerk, met die mense rondom my, en dit is Galasiërs wat die definisie gee van 'n nuwe lewe. Dit is die getuienis van my lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en is nie meer ek wat lewe nie. Maar Christus wat in my lewe, die lewe wat ek nog nie leef, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my wys het, deur sy lewe vir my af te lê. Kyk hoe groot deel van die evangelie kry ons net daar. Dit is my en jou oog. Dit is Christus se oog, as hy by die kruis sit, of by die spruit sit en by die krib, by hierdie vrou, ek weet waar jy staan, hy is God, hy sien alles. Hy weet precies wie en wat sy is. Ek wil vir jou die lewende water gee. Hierdie nuwe lewe in Christus. En dan saam met dit en daarmee wil ek net afsluit, ek weet dit is nou baie breedvoerig. Ons is nie geroep om bekeerlinge te maak nie. Weet ek, bekeerling is soos een tref en trap ongeluk. En dit gebeur ook by party uitreike en sulke dinge, en ons prys die Here daarvan. Ons is geroep om disippels te maak. Iemand wat die Here Jesus volg. En ek het gevind in my bediening in die Bybel, het dit baie duidelik onderstreep, ook is precies wat Christus gedoen het. Hoe volg hulle my? Ek bring hulle nader aan my. Hulle stap een pad saam met my. Maar op een stadium dat hulle so pad sal stap, dat hulle my nie meer nodig het op hierdie pad nie. Gaan lees weer vanavond net hierdie hoofstuk, die vrou by die put, die ontmoeting met Christus, die wedergeboorte wat plaasvind, sy gaan terug na die dorp toe, sy getuig, kom kyk, kom sing, sy nie dalk die Christus nie, so eenvoudig is dat getuienis, net die woorde, kom kyk self, besluit julle. En hulle sit by die Here, hulle vraag vir die Here, bly nog 2 dae hier, en op die ou einde sluit het vir my op baie hoogtepunt af. Ons glo nie nou meer wat jy ons vertel het nie. Ons glo nou omdat ons homself gesien en gehoor het. Dis wanneer ek en jy suksesvol was. Wanneer iemand in die begin wat my gevolg het, my nie meer volg nie, afhankelijk is van my, vir sy geloofslewe nie, maar afhankelijk is van Christus self. Vir 'n babietjie is dit nodig, om vir 'n tyd lank aan my vasgemaak te word, tot hy sy voete kan staan. Maar liewe mense, ons maak kinders groot, so dat ons in die wêreld kan instuur, onafhanklik van ons. In die geestelike lewe is dit precies dieselfde. Ek trek hulle in my selgroep, ons spandeer tyd saam met hulle, en dan kan hulle op hulle eie aangaan. En as dit die werk reg gedoen is, lei hulle weer ander na Jesus toe. Dis hoe ons 'n kerk vol maak. Dis hoe ons haar lewing bring in een land. Kinders van die wat opstaan en instap in een werkswêreld, of instap in sy huis en besef, ek is 'n sendeling. Ek is gestuurde. En Vader, ek vra vir vandag op die maandagoggend as ek my knieë staan, gee my vandag 'n oop oë om te sien as ek 'n geleentheid het om iets vir U te kan sê en iets vir U te kan beteken. En dan beweeg ek deur die dag, maandag en dan dinsdag. Wat is ons doelwit? Disipelmaker, ek so laaste ou skemaatjie net daar. Jy wil die onbetrokke in die wêreldling inbring. En dan sit hy op die buitenstrand, hy kom nog net kerk toe, maar ek wil nie net die mense moet kerk toe kom nie. Ons wil hê hy moet betrokke wees. En ons verwag van elke lidmaat van die gemeente om betrokke te wees. Julle weet al, ek sê, as jy nie wil iets doen in die gemeente, hier is baie ander kerke waar jy kan gaan sit en doe jou te wees. Die lidmaat, die disipel van Christus, is besig met die werk van Christus, en as ek met iemand werk, dan wil ek hê hy moet betrokke raak. Deel raak in die kern van die gemeente, en maak nie saak hoe groot die kern mag groei nie. Maar dan wees al uitgaan na die buitenste rand toe. En wees al begin. Jy is 'n suksesvolle disipelmaker, wanneer jou disipel iemand anders na die Here Jesus toe lei. Dan is my werk klaar daar. Maar nie klaar met hom nie, daar is nog baie ander nie. Daar sit meer mense vanoggend, of loop meer mense deur Checkers se deure, as wat in al die kerk in Bloemfontein by mekaar kom. Ons werk is lankal nie klaar nie. Inteendeel, die wederkoms is op hande, dis nou die tyd om in te spring, met ywer, want die tyd is kort. Hier is ek, Here, stuur my. Ek gaan nie alleen nie, ek is bekragtig deur sy gees. Ek is toegerus met alles wat ek nodig het. Maak jou mond oop en praat. Ek wil ook so 'n disipelmaker wees. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat U ons as mense gebruik. Met al ons tekortkominge, al ons swakhede, U sê nie, ons moet eers volmaak wees en groot wees en al die verstand en teologiese insig hê nie. En van die begin af is die opdrag daar, getuig, praat. Al is ons getuienis so eenvoudig soos hierdie vrou sin, dat hulle net die stad kom uitnooi, kom sien en kom kyk self. Dawid het ook geskrywe, kom sien en kom ondervind self dat die Here goed is. Ek kan daarvan getuig en ek wil hê jy moet dit ook weet en ken. Iets vir elkeen wat hier voor my sit, geplaas binne 'n baie spesifieke wêreld, baie spesifieke omstandighede. Ek bid dat elkeen van ons hierdie passie vir verlorenes in ons harte sal hê. 'n Passie wat vir ons swaar is en partykeer moeilik is om te dra, maar voorreg. Dat ons nie sal ophou bid en ophou intree vir hulle nie. En as ons 'n geleentheid kry, dit sal gebruik en ons mond sal oopmaak en ons sal uitnooi. Kom sien self. Kom skakel in by ons. Kom word deel van die kinders van die Allerhoogste. Ek weet, Here, hier is nog 'n groot oes ook in hierdie land om in te bring. Hier is nog van die wat uitverkies is deur U, wat nog nie ingekom het nie. En ek bid, Here, stuur ook vir my. Dat ons hierdie groot genade, hier groot vreugde kan hê, om so deel te wees van U koninkrykswerk. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, Here Jesus, tot in alle ewigheid. Amen.